labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Ja neesat pamanījuši, tad no 18. marta ir startējusi Finanšu pratības nedēļa. Par nedēļas aktivitātēm un viegli lasāmu grāmatu, jo tā sarakstīta vieglajā valodā, šodien raidījumā. Mana studijas viešņas vieglās valodas aģentūras vadītāja Irīna Meļņika, sveicināti!
Labdien!
Latvijas Bankas Finanšu pratības daļas vadītāja Aibrikša.
Labrīt!
Un attālināti esam sazinājušies ar Rīgas Tehniskās universitātes profesori Gunu Ciemleju. Gunu, sveicināti!
Labrīt!
Un tā, pirmkārt jau sākam par to Finanšu pratības nedēļu. Spriežot pēc visa, satraukums valstī valda, jo tā lielākā uzmanība tiek pievērsta tieši finanšu krāpšanai. Es tā pareizi saprotu.
Jā, es domāju, ka pelnīti šogad vismaz no Latvijas Banku un arī daļa citu partneru savu uzmanību tiešām šajā nedēļā pievērš finanšu drošībai, finanšu krāpniecības jautājumiem, jo diemžēl tā statistika, kas pie mums un arī šie gadījumi, ziņojumi, kas pie mums atnāk, nav diezko iepriecinoši, tas ir miljons mēnesī vai pat vairāk šajā gadā.
Joprojām,
un šajā gadā tas ir bijis pat mēneši, kad ir 1,5 miljonus, līdz ar to nu tā atslāpt vai nu pamata par šo vairs nerunāt noteikti nav, gluži pretēji, mēs meklējam jauns un jauns veidus, kā iedzīvotājs informēt, skaidrot, un tad par vienu no veidiem, kā mēs to darām arī vieglajā valodā, es domāju, ka mēs šodien vairāk parunāsim.
Jā, kāpēc vieglā valoda? Irīna varbūt sāks, jā.
Droši vien tāpēc, ka finanšu nozara ir diezgan sarežģīta, un daudz specifisku terminu, un, kā jau jūs teicāt, tas informācijas apjoms ir milzīgs, un ja man ir jāizburas cauri milzīgam finanšu un nesaprotamas informācijas apjomam, tad es kā cilvēks dažreiz apjūku, un tā nav mana ikdienas tēma, tā nav mana ikdienas valoda, un es varbūt neizlasu tad visu, ko varētu, un tad šis te veids ir uzrunāt vienkārši saprotam tā, lai tas neprasa ilgu laiku izlasīt, saprast un padomāt, kā tas skar mani.
Mums laikam jāatgādina, tad ir vieglās valodas pamatprincipi. Laikam, jā, ko tas nozīmē īsti, gan rakstiski, gan arī mutiski?
Vieglā valoda tas ir par informācijas pieejamību, tas, lai informācija būtu saprotama visiem, neatkarīgi no tā, cik viņš ir izglītots, cik viņam ir augstākās izglītības, nu, lai mēs saprastu visu, kas tiek runāts, un tas attiecas gan uz runāt, gan uz rakstīt valodu, pamatprincipi ir vienkārši. Tekstu pasniegt, kā jūs teicāt, dozēti, tā tad sakārtot pārskatāmi, viegli uztveram, nelietot sarežģītus vārdus, sarežģītus terminus. Ja viņi ir jāzina, tad skaidrot, nelietot sarežģītas gramatiskas konstrukcijas, jo tāds teikums, kurš sākas, un tad ir 3-4 palīgi teikumi. Jā, vesela rindkopa. Un vienkārši dēļ tā, ka mums tās informācijas tiešām ir ļoti daudz ikdienā, mēs jau tad pārlaižam pāri pa diagonāli šādam tekstam, līdz ar to mēs neuztveram. Tāpēc mēs ejam uz vienkāršiem, īsiem, saprotamiem teikumiem, ko ir ātri un viegli izlasīt. Patiesībā viegli uztveram informāciju tā, ko tu saproti ar pirmo izlasīšanas reizi, un tagad padomājiet paši skatoties informācijā katru dienu, cik daudz tādas informācijas jūs ikdienā apkārt jau redzat? Ļoti maz.
Visdrīzākais, jā. Vai nu tie ir apzināti cilvēki, kas šādi informāciju pasniedz? To es arī esmu redzējis, bet tad, kad es atklāju, ka ir tāds TikToks, ko tie sāk piedāvāt, un tur ir visdažādākie cilvēki, jā, un patiesībā tieši krāpnieki ļoti labi vieglo valodu izmanto. Īsi teikumi, tādas drošas uzrunas, jā, nu, kļūst, piemēram, par naudas muli. Pripējam reklāmu šobrīd, starp citu.
Es, starp citu, par TikToku runājot, es nesen biju seminārā, kur man un citiem finanšu jomas ekspertiem, kas strādā ar sabiedrību, kāds cits eksperts teica, manuprāt, ļoti tādu skaidru norādi. Viņa teica, jūs jau varat smieties par TikToku, bet pagaidām viņi dara to darbu labāk nekā jūs, skaidrojot dažādus sarežģītus jautājumus. Un es domāju, ka ja mēs nu, tā kā tiešām paskatāmies uz to, kā notiek komunikācija tajā pašā TikTokā un kāpēc viņš ir pēkšņi kļūst globāli populārs, tad noteikti viens no iemesliem ir tas, ka ir ļoti vienkārši, skaidri, saprotama informācija īstajā vietā, īstajā laikā, viņa ir īsa, viņa ir koncentrēta un ja pilnīgi godīgi, man šķiet, ka mums vajadzētu vairāk no viņiem mācīties, varbūt nevis arī, nu, mēs nedrīkstam tādā ļoti tādā vīpsnājošā pozīcijā, teiksim, kā, nu, bankas vai finanšu
institūcijas. Nekādā pozīcijas, gadījumā, Dievs pasargi, jā, tur.
Iestrēgt, skatoties uz TikTokeriem, es domāju, ka drīzāk mēs skatāmies un mācāmies, kā viņi to izdara, kā viņi sasniedz sabiedrību un izskaidro patiesībā ļoti sarežģītas lietas vienkārši.
Tieši tā, bet, nu, tam vienkārši lietu, sarežģītu lietu vienkārši skaidrošanu, nu, tad mums iznāk uz grāmatu Mana nauda, un to ir sarakstījis Rīgas Tehniskās universitātes profesori Guna Ciemleja. Guna, es pirmkārt apsveicu ar grāmatas izdošanas svētkiem, laikam mums būs jāpagaida līdz rītdienai, ja? Vai parītdienai, kā rītdienai, ja? Rīt 21. datums. Un tomēr, cik viegli šādu grāmatu uzrakstīt?
Jā, Labrīt vēlreiz visiem. Ja, lieta ir tāda, ka tas nemaz nav viegli. Tas ir ļoti grūti, īpaši, ja tu esi no akadēmiskās vides un esi darbojies arī zinātnes lauciņā, tad tev ir valoda nedaudz citādāka nekā tā, kuru teiksim, bija jāizveido. Un jāsaka, ka tieši tāpēc grāmata varbūt arī tapa tik ilgi. Ja, tas nenāca tā ātri un vienkārši, bet nu, es domāju, ka rezultāts, protams, liels paldies Irinai Mēņikai un Vieglās valodas aģentūrai. Nu, tad vienkārši es vien pati to nebūtu varējusi izdarīt. Tas ir viennozīmīgi komandas darbs, un tur ir vajadzīgi šis vieglās valodas speciālisti, lai viņi tev palīdzētu arī pārkārtot tavu domāšanu.
Visu pateikt vienkāršos, nepaplašinātos teikumos. Nu, negluži, drusku arī garāk šie teikumi tur ir. Jā. Es arī iepazinos ar grāmatu. Nu, secināju, ka diezgan daudz mēs esam skaidrojuši arī mūsu raidījumā, kā labāk dzīvot. Tā kā gluži mūsu klausītāji nav tā, ka šī, paņemot šo grāmatu virtuālā veidā, jā, šobrīd būs pieejama.
Jā, grāmata būs brīvpieejā kā e-grāmata, un jebkurš interesants viņi varēs paņemt. Un es domāju, ka ļoti noderīgi viņi būs studentiem, skolēniem, sociālajiem darbiniekiem, kuriem jāstāsta tālāk šīs te lietas saviem klientiem, senioriem, var stāst palīdzēt šī te sagatavotā informācija izstāstīt vienkāršāk. Tā kā ļoti plaši izmantojama, darīsim, zinām, šo te informāciju, kad e-grāmata būs nopublicēta, bet jāpagaida vēl līdz rītdienai.
Profesor, kā jūs salikāt tomēr tās svarīgākās tos uzsvars, uz ko būtu jāliek? Kas, jūs jau teicāt, jā, ka jums palīdzēja, bet tomēr jūsprāt, kas ir tie svarīgākie uzsvari, uz ko tiek likts šajā grāmatā?
Grāmata ir saglabājusi to savu, nu jāsāk varbūt ar to, ka ir jau iepriekš izdota grāmata par personīgo finanšu pārvaldību, jo studiju kursus par personīgām finansēm Rīgas Tehniskajā universitātē studenti var apgūt, nu man šķiet jau kāds 8 gadus. Un, protams, ka mācību līdzekļi jau bija gatavot arī pirms tam. Un lai tālāk, tātad, nu, lai saglabātu to, ka studenti varētu izmantot šādu vieglās valodas tātad materiālus, vajadzēja pieturēties pie iepriekš sagatavotās mācību grāmatas, jo viņai atbilstoši ir visi priekšmeti, struktūra, programma, viss tātad ir zināms, nu, kādi obligātie tie jautājumi, kas jāizskata. Un tāpēc mans uzdevums bija pārlikt šo te sarežģīto tekstu uz vienkāršu, uz to vieglo valodu. Pats svarīgākais – saglabāt būtību, jā, lai tu nepazaudē to, jo ļoti svarīgi ir, nu, lai students apgūstot kursu, izietu tātad visām tām tēmām, gan par naudas pelnīšanu, gan par naudas tērēšanu, par budžetu veidošanu. Nu, jāsaka gan, ka ir jauna viena tēma, kura varbūt iepriekšējā mācību grāmatā nebija vispār, un tā ir par krāpšanu, par problēmām, kas šobrīd tātad ar ko arī cilvēks sastopās.
Vai tik nevajadzēs veselu grāmatu rakstīt, jā, un pēc tam arī lasīt? Nebūs arī tā, ka...
Nu, ja kāds speciālists to rakstīs, tad mēs ar prieku viņiem palīdzēsim. Šobrīd Latvijas Banka ir sagatavojusi diezgan daudz materiālus par finanšu krāpniecības veidiem dažādiem. Mēs palīdzam arī Latvijas Bankai šo te informāciju sagatavot vieglajā valodā, jo vienkārši, nu, viss rāda, ka cilvēki nesaprot sarežģīt sagatavot informāciju, tā skar specifiskas jomas, un tāpēc man ir ļoti patīk, ka banka šobrīd tiešām domā par to, kā sasniegt visplašāko auditoriju, uzrunājot nevis tajā valodā, ko viņi paši profesionāli lieliski pārzina, bet tādā valodā, kas ir saprotami ikvienam, kas ar šīm tēmām ikdienā nedzīvo, nestrādā.
Bet vienalga, ir pie pāris punkti, kas man joprojām pārsteidz, un tāds tiešām elementārs lietas arī par to, ko profesori teica, savu personiskā budžeta, teiksim, sastādīšana, nu it kā jau nu skaidrs un debets kredīts, nu ko tad, nu saliec kopā, tev nu, pieņemsim ir 800 eiro, ko tu drīkst tērēt, nu tad tev tajā galā būtu, nu vai nu iztērē visu, vai tomēr, kā mēs zinām, nu 10% sastājam tomēr uzkrājumiem vai 5, jā, nu kā mēs dažreiz esam mācījuši šajā raidījumā. Nu, tiešām tik elementāras lietas ir jāskaidro.
Es domāju, ka ir daudzas lietas, ko mēs zinām. Jā, visi zina, ka naudu vajag uzkrāt, un pat tie, kuri tu teorētiski varētu darīt, to tomēr nedara, bet nu, jāsaprot, ka mēs jau nedzīvojam savu dzīvi kā tādas ļoti racionālas Excel tabulas. Tas tā īsti nenotiek. Mēs savu dzīvi tā kā dzīvojam, balstoties ļoti daudz arī uz psiholoģiskos, sociālos un emocionālos faktoros, to sauc, un šo jomu pēta tā kā uzvedības ekonomika, kas nedaudz iebilst tā kā tradicionālajai ekonomikai, kur tev viss ir ļoti skaisti salikts formulās, nu tomēr tas iebildums ir, un par to var saņemt arī Nobela prēmiju par šīm atziņām, kad nu gluži jau tomēr tā nav ir ļoti daudz dažādas barjeras, kāpēc mēs tos racionālākos, izdevīgākos lēmumus savā dzīvē nepieņemam, un tas arī tas ir normāli, tā tas ir, un tā mūsu racionalitāte īstenībā ir ierobežota līdz kaut kādam līmenim, un tas, ka es zinu, ka finanses ir jāplāno, nenozīmē to, ka manā ikdienā tie ieradumi ir tiešām arī ienākuši, un to vajag atkal un atkal aktualizēt, vajag parādīt arī to, ka jā, sabiedrībā, nu tas ir tā pieņemts, jā, šī sociālā, nu tā sarežģīta tagad saukšu norma, vai tas, ka mēs redzam, ka citi tā dara, tas arī var veicināt to, ka es tā darīšu, jo nu kā, nu normāli ir, ka tā dara, jā, mēs jau nedarīsim lietas, kuras ir absolūti, jā, tur tikai kaut kādi trakie, jā, tikai tur to Excel sev saliek, un tāpēc visu laiku ir jārunā, jāstāsta, jāskaidro, jārāda, kā visi ērtāk to izdarīt, jāmazina visas barjeras, kam nāk arī talkā vieglā valoda, kas arī ir jānoņem cilvēkam pilnīgi tā kā arī no mūsu puses, no sistēmas puses jānoņem visas barjeras viņam, lai viņš varētu ļoti, ļoti ērti tās lietas veikt, un jā, un es teiktu, ka par to finanšu plānošanu, jā, it kā mēs visi tā kā zinām, bet vai nu mums pietrūkst rīki, vai mums pietrūkst gribas, vai mums pietrūkst kāds cits, ar ko kopā to darīt, tur ļoti droši vien katram ir atsevišķis tas stāsts, bet man šķiet, ka par to runāt un stāstīt un veidot arī, nu, teiksim, jā, studiju kursā šo apgūstot, tu vari atrast savu kursu biedru, kuru kopā šo praktiski īstenot, un nu, tad ir jau divreiz lielāka iespēja, ka tas notiks, tāpēc, ka tev ir vajadzīgs vēl kāds, ar ko to kopā darīt, mēs zinām, ka tas var stimulēt to tavu darbību, tā kā tās lietas, viņas nav tik vienkāršas arī no tā, kā mēs kā cilvēki rīkojamies kopumā, tā kā tas viss ir daudz sarežģītāk.
Drusku pareizāk ievirzīt, jā, cilvēku. Redz, Toms mums raksta mājaslapā, tad grib atgādināt latvijasradio.lv, tad tālāk atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, kā arī WhatsApp tālrunis mums 25660440, variet arī rakstīt tur. Gribu atgādināt, ka WhatsApp privilēģija ir tāda, ka, ja paliek kāds jautājums pāris, tad mēs vēl raidījumu burtiski pāris minūtes pēc tam varam veltīt arī šīm atbildēm īsām, bet lūko Toms mājaslapā rakst. Manā skatījumā problēma ir tā, ka netiek skaidrots latviski viss, bet gan izmanto angliskos vārdus un nosauc tos par terminiem, piemēram, komplicēts, advancēts, privilēti, pat ministrs šos vārdus lieto, bet visiem šiem vārdiem ir pieejams arī vārds latviski. Nu, es sakal profesorai teikšu, liekas, es tagad cauri neskriešu un neskatīšos par sarežģītiem vārdiem, bet liekas, ka jums tur daudz latviešu valodas ir šajā grāmatā.
Nu, kā piemēru es varētu minēt, tātad iepriekšējā tātad mācību grāmatā ir tāds vārds kumulatīvais naudas atlikums. Kā jums šķiet? Tas ir viegli saprotams. Ko tas nozīmē? Un patiesībā tas ir naudas pārpalikums. Es domāju, ka te uzreiz jūtam tā atšķirība, vai ne? Tagad ir saprotams, ka mums katram paliek pāri kaut kāda nauda, teiksim, mēneša beigās. Bet tas kumulatīvais naudas atlikums, tas ir tieši tas pats. Nu, tāpēc varbūt jāsaka, ka jā, tad ir vieglajā valodā no šādiem terminiem. Tas bija varbūt arī viens no tiem sarežģītajiem momentiem šo grāmatu, tātad gatavojot, es atrast tos īstos pareizos vārdus un kā saka, vienkārši paskaidrot.
Cik Irīna viegli ir atrast tos pareizos vārdus, lai kumulatīvo aizvietotu?
Pirmkārt, lai viņus atrastu īstos vārdus, ir jāzina, kas tad ir pateiks. Un tāpēc mēs darba gaitā, mēs kā studenti vieglās valodas aģentūri daudz jautājām Gunai, ko tas īsti nozīmē, jo kamēr tu nesaproti, tu nevar arī atrast tos latviešu valodas analogus. Un mēs tiešām pavadījām ļoti daudz laika, mēģinot atrast šos te vienkāršos vārdus un vienkāršos skaidrojumus tajā pašā laikā. Protams, nu, mēs varam tos modernos vārdiņus, kas ienāk mūsu vidē no angļu valodas un ko viegli mēs pārņemam, bet tajā pašā laikā, nu, ja mēs, protams, runājam par studentiem, par finanšu nozari, tad ir kaut kādi termini, kuri ir jāzina, un tad mūsu risinājums vienmēr ir skaidrot, ko tas nozīmē, skaidrot uzreiz tekstā, nevis kaut kur vārdnīcā, jo cilvēki vārdnīcas neatšķir. Un tajā pašā laikā, jā, ja viņam pēc tam šis te atslēgas vārds kaut kur ir vajadzīgs, meklējot tālāk informāciju, tad mums pienākums ir viņu iedot. Un veidojot vieglās valodas tekstu, mēs, protams, vienmēr domājam par mērķa auditoriju. Šī grāmata primāri bija domāta kā grāmata studentiem, bet jau darba laikā mēs sapratām un atradām, ka to varēs pielietot daudz plašāk tie paši skolēni, ko jau es minēju, un to var izmantot visplašākajās nodarbībās. Es zinu, ka tagad bibliotēkās nonāks arī grāmata, un bibliotēkas Latvijas reģionā šobrīd ir tāds kopienu pulcēšanās centrs, kur viņi rīko nodarbības par ļoti dažādām lietām un arī runā ar visu sabiedrību par to, kas ir aktuāls, un es domāju arī par krāpniecību viņi runās, un tā nodaļa, kas mums ir izveidota par krāpniecību, tagad ejot līdzi laikam arī grāmatām, tāda nodaļa parādījās, ka arī tā būs ļoti aktuāla un to varēs izmantot, piemēram, arī šādās te bibliotēkās, kur grāmata būs pieejama.
Mhm. Es varu tikai papildināt par to materiālu veidošanu. Latvijas Bankai arī, nu, tā kā mūsu tas mērķis jomā, kurā es strādāju, ir tiešām uzlabot iedzīvotāju spēju rīkoties ar naudu, līdz ar to mums ir ļoti svarīgi nevis tikai kaut ko pateikt, bet mums ir ļoti svarīgi, lai cilvēks otrā pusē to arī saprot, un tāpēc arī mēs jau pagājušo gadu sākām arī sadarbībā ar Vieglās valodas aģentūru, tā kā vienu pēc otra materiālus pārveidot un gatavot viņiem šīs Vieglās valodas versijas, tur bija gan par finanšu pakalpojumiem krīzes situācijās, gan par pensiju, tā kā sistēmu Latvijā, gan šobrīd ir par krāpniecību, un tur es varētu minēt arī neskaitāms piemērs, kā Guna minēja, ja, valsts fondēto pensiju schēma, nu kā to citādāk var pateikt, otrais pensiju līmenis, un man ļoti patika tā sadarbība ar Irinu, ka Irina tiešām visu laiku, nu, ko tas nozīmē, un viņi ļoti godīgi mums teica, te neko nevar saprast, kas te vispār ir domāts, izstāstiet vēlreiz, un kopš tās pirmā materiāla, otrā materiāla, un tagad jau trešo materiālu, un vispār veidojot mūsu pašiem savus materiālus, mums pilnīgi ir mainījusies domāšana, kā mēs veidojam informāciju, kā mēs viņu atspoguļojam, un vēl viena lieta, ko mēs ar saviem materiāliem arī daram, tā kā mums ļoti svarīgi, teiksim, arī par finanšu krāpniecību, viņu dot arī iedzīvotājiem, kuriem ir funkcionāli vai garīgi rakstura traucējumi, mēs iedēvām arī jau to savu nopublicēto materiālu, iedot tā kā testam iedzīvotājiem, kuriem ir, nu, kur ir neredzīgi, un viņi ar saviem audio lasītājiem tad izgāja caurši informācijai, un viņi mums arī, mēs no tām ikonām neko nesaprotam, visus tos logo izņemiet ārā, mēs viņus nevaram nolasīt, un nākamo materiālu veidojot mums jau pilnīgi skaidrs, līdz ar to es arī gribu noteikti iedrošināt visus citus, kas strādā ar informāciju, sāk to ceļu iet, un tad tas viss daudz vienkāršāk arī saliekas, un arī man pašam kā, nu, speciālistam reizēm, kad mēdī tā kā lūdzu kādu komentāru, viņi jautā, tā kā vai varētu tā, lai cilvēki arī kaut ko saprot, vai varētu cilvēku valodā. Un tad es tā domāju, nu, cik tas ir absurdi, ka kādam tas vispār ir jājautā, vai ne? Nu, kāpēc, lai es atbildētu kaut kā citādāk, bet acīm redzot, tā vajadzība ir speciāli piekodināt, ka šo vajadzēs tā kā cilvēkiem izstāstīt. Nu, tas ir tāds, es domāju, jautājums, kur mums pamazām ir jāsāk tā kā kustināties un mainīties un jābūt arī gana drosmīgiem, saprast to, ka tu nebūsi mazāks eksperts, ja tu kaut ko pateiksi tā, ka vienkāršāk un ka cilvēki to saprotu, jo projām esi eksperts, un iespējams, ka tā tava kvalifikācija ir tikai augstāka, ka tu to māki pateikt cilvēkiem nu, pieejamā veidā.
Tādam šo augstiņam nebūtu pēc būtības, jā. Reiz mums raksta, komentējiet, vecais labais teiciens, ja tu nevari saprotam izskaidrot ideju, ko pārstāv, tu pats to nesaproti. Nu, varbūt tik traki arī nav.
Nu, katrā gadījumā sarežģīti izteikties ir vieglāk nekā vienkārši izteikties, un ļoti bieži mēs, kad sākam ļoti sarežģīti izteikties, mēs vienkārši nu, tā kā jau gribam parādīt, nu, cik mēs esam kompetenti un nedomājam vairs par to auditoriju, ar ko tad mēs runājam. Vienmēr ir svarīgi paturēt prātā, ka nu, mēs nerunājam vienmēr ar saviem kolēģiem, tas nozīmē, ka nu, tas kolēģis, kas mums katru dienu saprot, ar ko mēs katru dienu pārunājam šos jautājumus, viņš jau saprot, bet vai saprot tas, kurš ar to katru dienu nestrādā, un tāpēc ir svarīgi pateikt tā, lai saprot, saprot visi.
Jā.
Baigi svarīgi, jā, man liekas, tā auditorija, ar ko tu runā, jo, protams, eksperti jau nerunā tikai ar sabiedrību, eksperti arī bieži vien caur, teiksim, caur mēdien, caur materiāliem, tu informāciju dod arī citiem ekspertiem, protams, ka ir jābūt kaut kādam, nu, balansam, bet tur varbūt tiešām palīdz tas, ka tu saproti, kam tu šoreiz, ar ko tu šoreiz, tad vai tu tā ir informācija tā kā jurists juristam un eksperts ekspertam un kolēģis kolēģim, vai tas ir es kā eksperts dod šo informāciju sabiedrībai un tas galvenais mērķis, lai sabiedrība to saprot, nevis ka es esmu runājis un es esmu pateicis. Un tas ir ļoti svarīgi to nošķirt.
Nu jā, bet ja tu bankā saņem līgumu, kurš tev ir jāparaksta, kur rakstīs jurists tā kā juristam, nevis jurists tev patērētājiem, tad tu no šī līguma nekā nesaproti.
Diemžēl, bet ar to mums jārēķinās ir, jā, ka šeit neviens vieglā valodā neko nerakstīs. No līgums būs līgums, un tas būs juristu valodā.
Nav taisnība, Šobrīd, domājot par pakalpojumu piekļūstamību, arī bankas ļoti nopietni strādā pie tā, lai sagatavotu dokumentus, ar kuriem jāstrādā ir ar klientiem, lai sagatavotu vienkāršāk, saprotamāk.
Es saprotu, ka pie jums nāk, jā, konsultēties.
Jā, mēs šobrīd darbojamies. Bankas tiešām ir ļoti aktīvas un ļoti atvērtas, un man tas liekas ļoti simpātiski, ka bankas saprot, ka tās sfēra ir sarežģīta un specifiska, un arī šos te līgumus veido vienkāršākā valodā. Varbūt mēs gluži neejam uz vieglo valodu, bet ir divi informācijas pieejamības rīki, ātri vienkārši izskaidroši ir vieglā valoda, ko mēs lietojam jau, nu tā kā domājot par, nu, lai sasniegt, nu, jebkuru sabiedrībā, domājot par cilvēku, kuriem nav valodas zināšanas, vai viņam ir kāda uztveres traucējumi, viņš, piemēram, nu nevar saprast ļoti sarežģītu.
Jo mums jau arī šo sustento principā rosināja, ka par to ir jārunā.
Jā, tieši tā. Un tad ir vienkāršā valoda, kur mēs ļoti profesionālu tekstu izstāstam, nu tā kā es saku saviem vārdiem, izstāstot vienkāršā valodā. Arī šo līgumu ir iespējams sagatavot vienkāršākā valodā.
Iespējams vai būs tā, ka tā tiešām arī būs? Kā tur izskatās?
Tā būs, jo to prasa direktīva, Eiropas direktīva prasa, lai pakalpojumi būtu piekļūstami. Līdz ar to mēs nevaram iedot mazītiņiem,
sīkiem burtiņiem
uzrakstītu tekstu uz 8 lapām un teikt, lai cilvēks to paraksta, ja viņš patiesībā nevar saprast, kā tas tur ir uzrakstīts, kas tur domāts.
Starp citu, runājot par to, profesori, arī jūsu grāmatā ir atsevišķa sadaļa par kredītņemšanu, un nu, man liekas, ka tur viss ir absolūti skaidrs, vai tur kaut kāds zemūdens akmeņi tomēr ir atrodam, kā tur ir?
Tieši par kredītņemšanu jautājums, vai tur ir zemūdens akmeņi? Es domāju, ka Irina jau norādīja, jā, līgumu parakstīšana, līgumu saprašana, tātad, nu, tas ir jautājums, vai tu izproti šo darījumu būtību, ko tu dari, un galvenais, kādas sekas varētu būt. Es domāju, ka viena daļa varbūt cilvēku arī lasot šos līgumus, varbūt, tur, ja tur ir 8 lapas, tad ir līdz beigām jau tā uzmanība pazaudēta un varbūt ir kādas lietas, kas paslīd arī garām. Bet par tiem zemūdens akmeņiem, nu es domāju, ja cilvēks iepriekš ir visu tā labi izdomājis, ir papētījis, nu kaut vai to savu to budžetu ir mēģinājis tā kā saprast, ko nozīmē aizņemties, ka vajadzēs šo naudu atdot un tā tad ir ieplānojis un redz, ka tas budžets viņam atļauj to darīt, es domāju, nu, par tādiem zemūdens akmeņiem varbūt tā būtu grūti nosaukt.
Nebūs,
to
jā, nekā tāda, jā. Jo tiešām grāmatā tas viss ir izskaidrots ļoti labi. Nu, iespējams, tāpēc, ka lielākā ties tas jau kā tās zināmas lietas ir apkopotas, jā. Bet katrā gadījumā, nu, ja tu izlasi, tad īpaši daudz jautājumu nevajadzētu būt vienīgais tas.
Jā, bet tas pamats ir vajadzīgs, tas zināšana pamats ir vajadzīgs. Un ja cilvēkam nav tas zināšana pamats, tas, ko jūs teicāt, vai tiešām vajag tik vienkārši? Nu, vajag, jo tad, kad tev ir tās visas pamats zināšanas, tad tu arī iet tālāk. Tikko mums nav zināšana, mēs kļūstam viegli ievainojami. Ar mums var manipulēt. Un tāpēc mēs arī domājam par šo te informāciju, kā viņu paskaidrot vienkārši un ikvienam saprotam, lai ar mums mazāk varētu manipulēt. Ņemot vērā to, kā tiešām pasaule attīstās un kā arī krāpnieki visu laiku mums mēģina iet soli pa priekšu, ja viņi ir tik progresīvi un lieto vieglo valodu, ko nelieto valsts iestādes, tad viņi iet mums soli pa priekšu. Tad mums pamatā ir jādod tas, pamata zināšanas ir jāiedod vietiekoši viegli uztveramā formā, lai arī mēs ar savu milzīgo informācijas apjomu tomēr spētu šīs zināšanas aši saķert un izmantot.
Vēstījumam ir jābūt skaidram un saprotamam.
Tieši.
Vēl pirms mūzikas viens jautājums, kas gluži nav par šīs dienas tematiku, bet piemēram par vieglo valodu runājot. Vai tas nenozīmē runāt arī lēnāk tieši par runāšanas lietu? Jā.
Noteikti, jā. Jo tie, kurš klausās Latvijas rādio ziņas vieglajā valodā, un sapratīt, Latvijas rādio ir vienīgais medijs, kas veido kaut kādas ziņu materiālus vieglajā valodā, zina, ka arī šajā ziņās runas tēmas ir lēnāks. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka runas temps arī palīdz vai nepalīdz uztvert informāciju. Ja es runāju ārkārtīgi ātri, un neviens nevarēs vairs saprast, ko es runāju, bet ja es runāju lēni un veidoju attiecīgas pauzes, tad cilvēkiem arī, kurš tik ātri neuztver šo informāciju, viņi būs pieejamā.
Vienīgais tas, ka mūsu klausītāji Nora jautā, vai tā nevajadzētu visam radiot runāt stipri lēni. Nu, laikam jau, ka nē, nu ļaujiet. Nu,
vienmēr jau tas zelta vidusceļš ir jāmeklē. Es domāju, ka nav labas nevienas galības, ja mēs runājam tik lēni, ka mēs jau sākam sadalīt vārdus. Nu, pavisam, mēs pazaudējam teikumu, vai
ne? Vai cik divaini mūsu runas mācībās nekad par tempu tikpat kā nav runāts, teiksim, apmēram, cik ātri mums būtu jārunā. Tas ir labs jautājums. Nu, te ir vairāk tiek runāts par to, ka tiešām ir cilvēki pēc 80, kuriem tā uztver ir varbūt grūtāka, un līdz ar to tad ir sarežģītāk arī... Nu, tādas klasiskas ātrumas.
Jā, bet tas ir jaunas lietas, un, piemēram, Eiropā pēdējos divus gadus runā par mutvārdu vieglo valodu, un tieši par to, kādas varētu būt vadlīnijas runājot mutvārdu vieglajā valodā, kas ir ļoti svarīgi gan bankām apkalpojot klients, gan jebkuram citam apkalpojušam sfērā, gan arī, protams, medijiem, kuri uzrunā klausītāji. Tiešām, lai tas nav ne ļoti lēni, ne ļoti ātri, un kā veidot šo vēstījumu, kur ir jāveido pauzes, kur ir kāda informācija ir jāuzsver vairāk kārt, kurā vietā ir vajadzīga kopsavilkums, tas viss būs vadlīnijās. Mēs šobrīd arī, mūsu aģentūra ir iesaistīta kopā ar kolēģiem Eiropā vieglās valodas ekspertiem, lai šādas vadlīnijas būtu, un jau rudenī varēsim prezentēt, varēšu nākt uz rādījumu pastāstīt.
Jā, labi, būs jārunā pa jaunā pacīm, redzot, jāmācās. Starp citu, profesori tiek uzteikti, ka tur ātrums un kopumā ļoti mierīgi runā, tā kā profesori jums bonusi jau pienāks no mūsu klausītāju puses. Mūzika pēc mūzikas turpināsim, mums klausītāji jau sāk sūtīt dažādas pārdomas un jautājumus, pie tiem arī ķersimies pēc 3 ar pusminūte.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien raidījumā mēs runājam par finanšu pratību. Mēs esam finanšu pratības nedēļas pašā viducī, sanāk tā, jā. Un šeit studijā vieglās valodas aģentūras vadītāja Irīna Meļņika, Latvijas Bankas finanšu pratības daļas vadītāja Aija Brikše, un attālināti esam kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes profesoru Gunu Ciemleju. Un pirms mēs ķeramies klāt radio klausītāju jautājumiem, vēl pāris lietas tomēr mums būtu jāizrunā. Proti, nu, saistībā ar finanšu pratības nedēļu arī kāda aptauja ir bijusi. Nu, tad ir, kas tad šajā aptaujā ir parādījies? Tad pie izslēgtiem mikrofoniem jūs teicāt, ka rezultāti esot labi.
Rezultāti tiešām ir labi. Rezultāti arī bija ļoti prognozējami, jo nu, mēs tagad tiešām daudz bankas pie mums vēršas un mums likās svarīgi, nu tad bankām patīk skaitļi. Ir vajadzīgs pētījums, kas parāda, nu ko tad cilvēki nesaprot šajos te finanšu sfēras jautājumos, un banka Citadel kopā ar Norstat veica šādu pētījumu, noskaidrojās, ka 74% respondentu, un es pieņemu, ka nu, Norstat jau aptaujāja internetā, un es ticamā, ka tie ir cilvēki ar visaugstāko augstu izglītību vai nu, vidēja izglītības līmeni, viņi atzīst, ka 74% cilvēki atzīst, ka kaut reiz ir saskārušies ar to, ka viņi nesaprot kaut ko finanšu informācijā, kas nozīmē, ka tā, ir, ka tā nav viegli saprotama, un 38% teica, ka jā, ka viņiem šķiet, ka finanšu nozars informācija ir sarežģīta. Tur parādās arī, kāda termina ir grūti saprotam. Cilvēki nesaprot, kas ir Eiribors, kas ir fiskālā politika un tādas lietas. Un,
tā kā paņems kredīti, tad ātri sapratīs, kas ir kas. Jā,
jā viņiem labi izskaidros to. Izskaidros, bet ja tas vienkārši līgumā ierakstīts, ka mēs tur mainām to Eiriboru pa 6 mēnešiem, es neko nesaprotu. Kas to Eiriboru man nosaka? Kas tas īsti ir?
Vesela lekcija, ko tad Eiropas Centrālā banka nosaka un ko nenosaka. Tātad, vienmēr sakot, arī, teiksim, izglītotā sabiedrības daļā, it kā izglītotā problēmas pastāv faktiski. Nu, tā teiksim, ja? Nu, ka tās tomēr ir problēmas, zināmā mērā, ka tādas it kā elementāras lietas varētu nezināt.
Tieši tā, un tas ir tikai tāpēc, ka, nu, mēs lietojam pārāk profesionālu valodu, komunicējot ar pašāko sabiedrību. Mm. Es domāju, ka tas ir lielā, ne tikai finanšu nozarē, ka tas ir visur. Valsts komunikācija ar sabiedrību, nu, ja mēs preses relīžu valodā runājam ar cilvēkiem, nu, tad
O, preses relīze, tas vispār ir skaists. Tāds
pasākums. Nav vērts iedziļināt.
Bet es domāju arī, kur tā problēma ir. Tā kā vai mēs varam teikt, ka problēma ir sabiedrībā, vai tomēr tā problēma ir tajos, kas runā un līdz galam tomēr nemāk izskaidrot. Un es tomēr vairāk atbildības man tomēr patīk vienmēr likt sistēmas pusē, jo sistēma ir atbildīga par to, lai tās lietas sabiedrībai skaidrot, īpaši tās lietas, kas sabiedrībai tiešām ir jāizprot un jāzina. Un mēs varam mēģināt izaudzināt 2 miljonus iedzīvotāju par kādiem specifiskiem terminiem, bet iespējams tiem dažiem, kas strādā šiem terminiem, vienkārši ir jāatrod alternatīvu, kā to lietot, un es vairāk tomēr skatos, ka primāri ir jāsaprot, ko sistēma var darīt labāk, un tad mēs varam par to, nu, kas tiešām sabiedrībai jāzina, tad mēs viņus varam ņemt un izglītot, nevis tiešām, nu, tā teikt, pielikt pilnu viņiem komplektiņu ar sarežģītiem jēdzieniem, kas būtu 2 miljoniem tagad jāzina. Nu, tas nav efektīvi, un tas, manuprāt, arī nav tas veids pareizais, kā par to domāt.
Bet labi, var jau uztaisīt entos dokumentus un entās grāmatas un tā tālāk, bet ja cilvēku tas absolūti neinteresē, nu, vienkārši neinteresē, nu, viņam tas nav aktuāli, viņš netaisās ņemt ne kredītu, ne viņam varbūt tas bankas konts ir pilns ar naudu, ja, kur tālāk ieguldīt vienalga akcijās, aizņēmumu zīmēs vai kā tam līdzīgi, nu, tad nu, vai viņi tur kaut ko stāsta, paklausīšos naudas kaut kādu raidījumu, viņi pa brītņiem tā pagrausi, paklausi, kas tur notiek un viss.
Bet mēs jau visi tomēr saskaramies ar to finanšu informāciju un norēķinu konts vai ieguldījumu konts, nu, tāds pamatlietas, tomēr, man liekas, ir jāziņa, kuram, jo mēs, nu, pat ja mēs neņemam to kredītu, mēs saskaramies ar to katru dienu, un kā lietot Smart ID, nu, šobrīd banka tieši gatavo materiālu par Smart ID, skaidrojot, ko tad tas PIN 1 un tas PIN 2 īsti nozīmē.
Pat līdz tam, jā?
Jā, tieši tā, un gal galā, man liekas, tas ir ļoti noderīgi, ka tu saproti, jo mēs jau varam daudz ko lietot un nesaprast, ko mēs lietojam, bet tad atkal ir tas brīdis, kad, nu, ja mēs nesaprotam, ko mēs daram, cik viegli atkal ar mums var manipulēt.
Nu, tas gan krāpšanas un... ziņā šeit tas ir svarīgi, jā, PIN 1 un PIN 2, jā. Jā. Nekas, bet man ir viens jautājums arī profesorei, proti, un tāds uzskatāms, faktiski tas būtu jūsu atbilde. Nu, tomēr, pirmā kursa students, nu, atnāk pie jums, un apmēram, ko jūs jūtat? Tad tiešām ir tā, ka tā ir balta lapa, vai ja šie jaunie cilvēki jau tomēr kaut ko saprot un kaut ko zina arī no tā visa?
Nu, ko es varētu teikt? Pirmais kurs pie manīm atnāk, pārsvarā tie ir tehnisko fakultāšu studenti. Nu, tas ir brīvās izvēles studiju kurs, un viņiem tas ir jāapgūst, un tātad viņi nonāk tātad šinī kursā mēs satiekamies. Un jāsaka, ka viena daļa mācās, tie ir trešais, ceturtais kurs, un tie ir inženieru ekonomikas vadības fakultātes studenti, un tur jau pat nav jautājumi, viņi jau saprot, par ko iet runa. Viņiem šis studiju kurs palīdz to informāciju vai visu to tas, nu, zināšanas strukturēt, ja? Un obligāti praktiskie darbi, bet pirmais tas tehnisko fakultāšu studenti, viņi pirmais kurs, viņi tiešām, ja viņi vidusskolās nav apgūši, nu, nekādus šos mācību priekšmetus, nu, par ekonomiku, vai arī viņiem nav bijusi, varbūt, tāda interese, kā ja jūs teicāt, nu, cilvēkam neinteresē, nu, ja viņiem tur interesē automobīļu uzbūvi, piemēram, nu, tad var būt dažāda situācija, jo tas ir laikam tomēr saistīts ar cilvēku uzvedību, un es esmu pat redzējis uz galda tādu grāmatu, kāda, piemēram, aktuāli nu, ir iznākusi tanī brīdī. Tur, piemēram, bija naudas psiholoģija pagājušajā gadā, un atnāk students, un pirmajā lekcijā arī viņam ir šī grāmata. Un tas nozīmē, ka arī viņš viņu lasa, un es lieku kā paraugu citiem studentiem, ka, lūk, šeit ir literatūra, ko jūs varat lasīt, nu, bez tām mācību grāmatām, ko es esmu pat uzrakstījusi. Tā kā laikā man jāsaka, ka nu nav tā. Drīzāk, tas pirmā kursa students noraksturo varbūt to savu ģimeni, kā ģimenē notiek šī komunikācija par naudu, nu varbūt par to, kā viņš, ko viņš ir vidējās izglītības tanī līmenī, tātad kas, kāds, ko viņš mācījies. Nu, tā varētu teikt.
Mhm, jā.
Atcerējos savu domu, ko darīt ar tiem, kuriem neinteresē. Nu tad mūsu atbildība ir piedāvāt tajā brīdī, kad viņam tas jautājums ir aktuāls un tad, kad viņš ieraksta Google meklētājā, savu jautājumu, lai viņš nonāk pie mums un atrod tur saprotam informāciju, kas viņam var palīdzēt pieņemt labāku lēmumu. Nu, tas, es domāju, viens, ja tiešām nav aktuāls kredīts tajā brīdī, tad iespējams, jā, nu, svarīgi, lai tā informācija ir pieejama brīdī, kad tā ir aktuāla. Un otrs, tāpēc mēs arī rīkojam tādas finanšu pratības nedēļas, lai aktualizētu to, ka nauda nav pašsaprotama lieta, un tās pamatlietas nezinot, vienkārši dzīvot ir dārgāk, ja godīgi. Ja tu nezini, kāds ir tavs cenrādis tavā bankā, un tu pēkšņi aizēji, teiksim, izņem naudu no kredītkartes, tu samaksā par to, ja kaut kādu procentu no viss izņemtās naudas, nu tas vienkārši ir dārgāk. Nu, tāpēc tu vari dzīvot arī šādi, bet mēs jau gribētu labāk, lai tie cilvēki to savu naudu ieguldu tā kā tiešām lietās, kas viņiem ir vajadzīgs, nevis lietās, par kurām viņi varbūt reizēm pat nezin, ka viņi samaksā. Nu, tāds varbūt ir tas mans skaidrojums par to, ko tad darīt, ja neinteresē.
Es tāpat atcerējos, ko noteikti vajadzētu radio klausītājiem pateikt. Mans novērojums šajā gadījumā runājot tieši par Google meklētāju. Proti ierakstot kaut kādas atslēgas vārdus, ko tu gribi interesēties, piemēram, nezinu, par kriptovalūtām, piemēram. Pēc tam ļoti ātri tev sāk parādīties dažādas reklāmas. Un tās reklāmas, nu, piemēram, tev sola diezgan, nu, lūk, ir parādījusies jauna kriptovalūta, kas tūlīt kāps debesīs, un pat tiek rādīts, kā jau ir tas kāpums noticis. Jautājums, vai tas būs vai nebūs, jā, krāpšanas gadījums, un tam ļoti vajadzētu pievērst uzmanību tālāk šīm faktiski pirmās rindiņas Google meklētāja tālākām, teiksim, saitēm, uz kuriem tās ved, un pie kā tas novedīs, ļoti iespējams, ka tas var novest pie naudas zaudēšanas.
Es domāju, ka viens zelta princips, ja tev kāds sola kaut ko pārāk labi, pārāk ātri, tad mēs atceramies tikai to, ka bez maksas ir tikai iespējas lazdā, un tur citu variantu nav. Ja kāds tev piedāvā kaut ko pārāk labu, tas visticamāk nav taisnība. Tas ir. Nu, es domāju, ka vienkārši pieturamies pie tā, jo šobrīd tas krāpšanas apjoms ir tik ārprātīgi liels, jā, viņš ir milzīgs, 12 miljoni, 2 miljoniem iedzīvotāju gadu laikā tiek izkrāpti, tas nozīmē, ka nu, iekrist var jebkurš, un tāpēc es domāju, ka tam pirmajam filtram mums šobrīd ir jābūt tādam, aha, interesanti, paskatīšos, kāpēc šitas varētu strādāt, bet tas pirmais filtrs ir nē. Un tad varbūt es varu sākt tā kā, nu, lasīt, kas tur ir tālāk, bet tiešām, man liekas, ir jākļūst daudz tādiem skeptiskākiem vispār pret visu, ko mums sola, tiešām. Un labāk, ka tu būsi bišķiņ skeptiskāks un vēlāk tās lietas sapratīsi, nekā, nu, vienkārši iztērēs savu naudu pilnīgi tur, kur tas nav nepieciešams.
Nu, vienīgais tas, ka pēkšņi kādas akcijas vai tās paši, nezinu, kriptovalūta dažādi, kādas tās tur ir, tiešām uzkāpju, un tad tu domā, ak, Dievs, kāpēc es tam nepaklausīju, un tad varbūt sekot tā nākamā reakcija, tā, ka gan es likšu, ja, un tad var nokļūt lielākās nepatikšanās kā iepriekš.
Ja tu esi nolēmis ieguldīt no pirmās rindiņas Google meklētājā, tev labāk to nevajag.
Nevajag darīt, prātīgi vārdi. Nu tā, palēnam tuvojamies radioklausītāju jautājumiem. Viens jautājums liekas, mēs jau atbildējam, ir tas jums, vai vieglajā valodā reiz būs iespēja sagatavot arī valsts iestāžu un amatpersonu rakstveida komunikāciju, lai nodot cilvēkam divos teikumos pasakām informāciju, tiek aprakstīts sešas lapas. Parasti šajās sešās lapās ir visi iespējamie ministra kabineta noteikumi, likumu uzskaitīt un tā tālāk un tā tālāk.
Jā, nu juridiskā valoda mums visiem ir ļoti pielipusi amatpersonām, jo īpaši mēs cenšamies tikt arī līdz amatpersonām, mēs daudz strādājam ar valsts pārvaldi un skaidrojumu popularizējumu. Mēs arī rīkojam vieglās valodas mēnesi ikreiz maijā, lai popularizētu un stāstītu, ka tieši vienkārša komunikācija ir efektīvāka komunikācija. Un mums ir agrāk arī bijis pētījums par to, ka nu, gandrīz pusi no valsts pārvaldes komunicētā satura cilvēki mūsu aptaujas respondenti nesaprot. Un tāpēc, ka tas ir pārāk sarežģīts. Jā. Es ceru, ka mēs nonāksim pie tā. Un paklausieties, kā mūsu valsts prezidents runā, manuprāt, ļoti viegli, saprotami, vienkārši uztverami. Un lielā mērā tas ir atkarīgs no katra cilvēka personalitātes un no tā, vai viņš saprot, ka tieši vienkārši runājot, viņš būs cilvēkiem saprotamāks.
Jā, un valsts pārvaldē pavadīt daudzas gadus tomēr nenozīmē uzreiz kļūt par birokrātu, kurš lieto nepārtraukt dažādas ļoti sarežģītas un nesaprotamas vārdas. Jā. Nu, lūk, Anna raksta par to krāpšanu. Nu, var ar katru notikt kaut kas nesaprotams internetā, bet kā var cilvēkam ieskaidrot, ka tev tava skaidrā nauda ir jāaiznes un jādod policijas darbiniekam ar mērķi, lai to glābtu? Kā var nohipnotizēt pa telefonu?
Es domāju,
tas ir viens no tiem gadījumiem.
Šis kuldīgs gadījums, es domāju, ka radīs ļoti daudz jautājumu, vairāk nekā atbilžu. Man tur nav, es nezinu, kas notika ar šo konkrēto cilvēku. Tas tiešām bija ļoti šokējošs gadījums arī mums, izlasot šo ziņu. Es nezinu, kas ar cilvēku notika. Nu, acīm redzot, tika izmantoti kaut kādi tādi punkti, kas viņu tiešām noveda tādā pilnīgi, nu, stāvoklī, to sauc par svešvārds, ir sociālā inženierija, jo krāpnieki, tas ir, tā ir organizēta noziedzība, viņiem ir ar savu paņēmienu, kā viņi cilvēku apstrādā. Un acīm redzot, nu, kaut kas tieši šajā gadījumā viņiem tiešām ir nostrādājis. Bet kas notika, es nezinu. Tas tiešām ir ļoti, ļoti skumīgs stāsts.
Arnolds savukārt ierosina, varbūt izdot regulāru godalgu uzņēmumiem, institūcijām, kas mežonīgajā finanšu vidē ir spējusi vislabāk saprasties ar sabiedrību. Savā grāmatu vieglajā valodā jāraksta studentiem, kas apgūst komerczinības. Varbūt jā, šo komentāru varbūt profesori tiešām no sākuma grāmatu domāt studentiem. Jā?
Nu, es domāju tā, ka arī universitāte ir orientēta uz iekļaujošu vidi. Nav jau tikai tā, ka nu, mācās ļoti apdāvināt studenti. Man diemžēl tas jāatzīst. Un es domāju, ka ja mums ir iespēja izmantot gan nu, dažādas mācību līdzekļus, tad tas ir ieguldījums tam, lai cilvēki tātad, nu, mazāk patērētu laiku. Šeit ir par to efektivitāti runa. Ja? Nav jau runa par to, ka mēs, piemēram, ka es šī studiju kursā tā iemesla dēļ pazeminātu prasības studentiem. Nē, nekādā gadījumā. Grāmata ir palīdzīgs līdzeklis, lai tieši pretēji, lai students pēc iespējas labāk, un ja viņam nav, ja, saprotiet, situācija jau ir tāda, nu, pirmajā lekcijā atnāk varbūt visi, kas ir reģistrēti uz šo kursu, un pēc tam nāk tikai tie, kas patiešām ir motivēti, bet kurs ir jānokārto visiem. Es domāju, ka tāds ir šis mērķis, tāda varbūt man būtu tāda bilde. Ne jau mēs runājam par to, ka... Ja tas ir brīvās izvēles priekšmets, tad ideālā variantā nāk tikai tie, kas pierakstās uz šo studiju kursu un kuri ir motivēti apgūt padziļināti zināšanas par savas naudas pārvaldīšanu.
Uh-huh. Jā, Irina, jā.
Es vienmēr par vieglo valodu runājot, gribu uzsvērt to, ka mēs neesam mūsu valstī to izdarījuši, neesam sapratuši, ka vieglā valoda tas ir arī līdzeklis, kas palīdz šo te iekļaušanu veidot arī citautiešu vidē. Arī ja tev nav pilnīgas valodas zināšanas, un mēs zinām, tagad skolēniem gāja pa virsu pandēmija, un kas radīja daudz problēmas un robas zināšanās, un ja mēs neiedosim tiešām jau kaut ko tādu ļoti vienkāršu, tad nu, kaut kā viņi to studiju kursu nomuļās, bet labāk, lai viņi tomēr saprot, kas tas ir, un Gunas grāmata ir ārkārtīgi viegli saprotama, un šīs te pamatlietas ir iedotas, nu tiešām nu, ļoti koncentrēti, ļoti labi orientēti tēmēts, un tad, man ir cieši pārliecība, ka cilvēks, kas ir Gunas turklāt piemēros, ļoti labi skaidro, ja tu ieguldi tik, tu vari saņemt tik un tu vari nesaņemt tik un kā tas strādā visi šie mehānismi. Nu, ja tas ir tik vienkārši izstāstīts, to saprot tik viens, arī ja viņam nav pilnīgas zināšanas, arī ja viņam ir robe skolās vai viņš ir citā valodā mācījies.
Mm-hmm. Un man uzreiz arī šāds jautājums vēlreiz, tad kā šo grāmatu varēs dabūt tātad virtuālā veidā?
RTU izdevniecībā es domāju, ka e-grāmatu varēs viegli atrast. Nosaukums ir mana nauda. Es domāju, ieguglējot.
Tur būs precīzi informācija.
Tur būs pavisam precīzi informācija.
Un tad es saprotu, būs arī tīri taustāmā veidā bibliotekās, jā?
Nedaudz eksemplārus, tā kā pateicoties Bankas Citadele atbalstam, kad viņi saprata, ka šo grāmatu būtu labi nogādāt arī taustāmā veidā reģionu bibliotekās un teiksim, arī organizācijām dāvināt. Jā, būs arī apmēram 300 eksemplāri aizies pa visu Latviju. Tā kā
nedaudz laikā jūs to visu izlasīs. Jo grāmata noteikti nav bieza, vismaz nu, tā, kā es šobrīd PDF formātā tiku cauri. Tad...
13 nodaļas dažādi temati.
Un starp... Bet nav tās nodaļas.
Jā, un nav jau katram jālas no līdz, vai ne? Jā. Ja viņu interesē kaut kā tiešām tā budžeta plānošana, budžeta mērķi, vai es, piemēram, uzzināju, kas ir finanšu tolerance. Izrādās, tā ir mana attieksme par to, cik viegli es esmu gatavs zaudēt naudu, cik viegli man var piemānīt ar to virtuālo valūtu, ja, kas nesīs milzu augļus. Man,
piemēram, ir...
Jā, nu tad tas nozīmē, ka tajā nodaļā vēl jāieskatās.
Labi, uzēšu augšā paskatīšos. Tā, nu labi, vēl pēdējās minūtes izkriesim cauri, lai visi klausītāji, kas mums raksta savus pārdomus, būtu apmierināti. Tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka vieglā valoda jau būs akmens laikmets. Lūk, šādu uzskatu mums kāds radio klausītājs vai klausītāji, un Komercbankas tā vietā, lai parādītu ar video to, ko pakalpojums strādā, atrunājas, ka uzinstalējot aplikāciju, respektīvi lietotni, tad jau būs labi. Komercbankas nav spējīgas normāli nodrošināt elementārus 24/7 pakalpojumus. Nu, tās beigas nē, bet par to, ka... Ja mēs visi sāksim darīt vieglajā valodā, mēs pazaudējam tempu, vēl kaut ko acīm redzot, tāda doma ir.
Es domāju, ka mēs mēģinot aptvert lielu daudzumu sarežģītas informācijas, jebkurā gadījumā kļūstam virspusēji, un man liekas, ka virspusējas zināšanas tas nav tas, kas mūs abruņo pret krāpniekiem un visu pārējo. Mums tomēr ir vajadzīgs pamatzināšanas, un pamatlietas ir svarīgi izskaidrot viegli, vienkārši saprotam, ātri uztveram.
Ingars savukārt raksta, ja labi, ka tā darām, bet tad nozare arī iekšēji vajadzētu lietot šīs pašas vieglās valodas pamatprincipus.
Nu, tas ir sarežģītāk, kā jau es teicu, reizēm eksperti savā starpā daudz padziļinātāk, daudz detalizētāk, daudz niansētāk par šīm lietām tā kā runā, un viņi runā pavisam citu mērķu vadīti, un mums ir jāiekļaujas arī kaut kādā starptautiskā telpā, bet tur, kur mēs runājam ar iedzīvotājiem, Latvijas Bankas gadījumā naudasko.lv, tur mēs ļoti cenšamies vienkārši šos materiālus veidot un saprotam. Cits starpā naudasko.lv var visu par finanšu pratības nedēļas 90 pasākumiem uzzināt visā Latvijā.
Vēl ir gana daudz šo
vēl
pasākumu.
Vēl var pusnedēļā paspēt, jā.
Nu, Lauciņiec vēl raksta, manuprāt, ka cilvēki neuztic arvien mazāk uztic tā, ka, laikam precīzi būtu jāformulē, jo līdz šim bezkaunīgi manipulēts ar cilvēku prātiem. Tagad bezkaunīgākos manipulētājus ir pārņēmuši brutālie manipulātori, un tā ir mūsdienu problēma. Tā ir atkal mediju pratība, nezinu, kā to mēs nosauksim. Nu, tik vienkārši to cilvēku manipulēt nav, ja cilvēks domā līdzi.
Ja cilvēkam ir divas pasaules, vienā, kurā ir ļoti sarežģīta informācija, kurā runā, tā kā, ir teikums vesels rindkopas garumā, un viņam ir alternatīva izmantot šos pašus sociālos tīklus, kur viņš visu saņem, tā kā, arī gan padziļināts saturs cita starpā ar tiktu, kā izskaidrots ļoti vienkārši, ja mēs paskatāmies, tur īstenībā var arī ļoti detalizēt informāciju iegūt, un ja viņam ir šīs divas alternatīvas, tad skaidrs, ka viņš izvēlēsies to vienkāršāko ceļu, tas arī ir mūsu cilvēka dabā. Un ja starp šo informāciju, ja tiktu, kā ir arī, tur manipulācijas paņēmē, tad, diemžēl, un mēs tur neesam, mēs tur nepiedalāmies ar savu vienkāršo valodu, bet tur notiek, tur notiek šie džungļi un džungļu likumi, tad skaidrs, ka jā, protams, tur ir vienkāršāk ar cilvēkiem manipulēt, bet tā ir arī mūsu, atbildība, tad, tas lietas, kas ir jāzina skaidrot vienkārši, es tā visu laiku pie sevis ņemtu atbildību, bet tā, manuprāt, arī ir.
Šeit mums gandrīz daudz punktus tādā gadījumā jāliek, jo par to vieglo valodu mēs turpināsim, bet laiks mums šodien ir beidzies. Tāpēc es vienkārši teikšu paldies vieglās valodas aģentūras vadītājai Irīnai Mērņikai, Rīgas Nekstiskās universitātes profesorei Gunai Ciemlijai un arī grāmatas autorei Mana nauda. Guna, vēlreiz apsveicu ar grāmatas iznākšanu un veiksmu, un varbūt arī vēl kādi doma, vēl kādu šādu grāmatu sarakstīt kaut ko līdzīgu.
Jā, paldies par apsveikumu. Es nezinu, ja Irina vēl kaut ko turpinās, varbūt par vieglo valodu ar finansēm, tad varbūt, ka tur būs jāpiepalīdz, varbūt vajadzēs vēl atvieglotu variantu, bet pagaidām gan nē, pagaidām neesmu domājis.
Mm-hmm. Nu, bet vienalga, apsveikumi, un Latvijas Bankas finanšu pratības daļas vadītāja Aija Brigš bija kopā mums, paldies par sarunu. Bija vēl jautājums arī, vai bildes e-grāmatā būs, jā, tur ir viss, bildes būs klāt, tā kā par to nevajag uztraukties. Rīt, dāmas un kungi, runāsim par mašīnām, automašīnu sagatavošanu pēc ziemas, remontiem un tādām lietām arī par savu pašu drusiņu paradigmu maiņu, jo proti, visu intensitāte uz ceļiem būs lielāka, līdz ar to būs jābrauc drusku uzmanīgāk nekā iepriekš ziemā. Visu labu un sadzirdēšanos.